ีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่สองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่17พุทธคุณข้อที่8พุทโธบรรยายเมื่อช่วงวันที่3ถึง7พฤศจิกายนพุทธศักราช2528
วันนี้อานุภาพก็จะพูดต่อในเรื่องพุทธคุณซึ่งมาถึงบทที่8ใกล้จะจบแล้วบทที่8นี้ก็คือบทว่าพุทโธซึ่งเป็นคำที่เรานำมาใช้เป็นพระนามของพระพุทธเจ้าเราเรียกพระพุทธเจ้าด้วยพระนามนี้คือบทว่าพุทโธคำว่าพุทโธนั้นก็แปลว่าตรัสรู้ก็ได้แปลว่าตื่นก็ได้แปลว่าเบิกบานก็ได้ในที่นี้จะพูดในความหมายว่าตื่นเพราะความหมายว่าตรัสรู้นั้นได้พูดแล้วในบทที่สองท่านที่ท่องพุทธคุณจะเห็นว่ามีพุทธคุณบางบทคล้ายๆกันบทที่สองว่าสัมมาสัมพุทโธและมาบทที่8นี้ว่าพุทโธเพราะฉะนั้นคำท้ายไม่ตรงกันสัมมาสัมพุทโธนั้นเป็นเน้นตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองมาถึงบทนี้ก็มาเน้นในความหมายว่าตื่นทีนี้คำว่าตื่นนั้นมีความหมายว่าตื่นเองอย่างหนึ่งแล้วก็ทำผู้อื่นให้ตื่นอย่างหนึ่งทำผู้อื่นให้ตื่นนั้นเขาเรียกว่าปลุกคือปลุกให้ตื่นธรรมพุทโธนี้ก็มีความหมายทั้งในแง่ที่ว่าตื่นเองแล้วก็ปลุกผู้อื่นให้ตื่นด้วยคำว่าตื่นและปลุกให้ตื่นนั้นก็ตรงข้ามกับภาวะที่เรียกว่าความหลับความหลับก็ดีความตื่นก็ดีแยกได้เป็นสองด้านคือทางกายกับทางจิตใจหมายความว่าหลับก็มีหลับทางกายแล้วก็หลับทางใจตื่นก็มีตื่นทางกายและตื่นทางจิตใจในทางพุทธศาสนานั้นก็พูดถึงตื่นทั้งสองด้านทั้งตื่นทางกายและตื่นทางใจทางกายในที่นี้หมายถึงกิจการงานภายนอกที่กระทำด้วยจะเรียกว่าตื่นภายนอกก็ได้พระพุทธเจ้านั้นทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนเป็นคนขยันเพราะฉะนั้นในทางกายหรือทางการกระทำทั่วไปก็ให้ตื่นมากจะมีคำสอนบทหนึ่งที่เรียกว่าชาคาริยานุโยคแล้วว่าการหมั่นประกอบความตื่นหรือหมั่นตื่นไม่เห็นแก่นอนก็คือขยันนั่นเองตื่นขึ้นมาทางกายแล้วก็ท่านก็ประสงค์ให้ตามมาได้ตื่นในใจที่ว่าตื่นให้มากก็ไม่เห็นกันหลับกันนอนไม่เกียจคร้านและเวลาตื่นก็ไม่ตื่นเฉยแต่ชำระจิตใจให้สะอาดหมดจดทำกิจหน้าที่ของตนไปด้วยสติและสัมปชัญญะบทชาคาริยานุโยคนี้ความจริงก็ได้กล่าวมาแล้วในพุทธคุณข้อว่าวิชาจรณะสัมปันโนเพราะว่าชาคาริยานุโยคเป็นองค์ธรรมบทหนึ่งอยู่ในจรณะคือปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติที่จะให้ได้บรรลุวิชาความเป็นผู้หมั่นขยันตื่นมาเห็นแก่นอนตั้งใจปฏิบัติกิจหน้าที่นี้ก็เป็นปฏิปทาหรือทางที่จะนำไปสู่การบรรลุวิชาได้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นคุณธรรมสำคัญเน้นอยู่เสมอเป็นหลักเบื้องต้นพระพุทธเจ้านั้นทรงเป็นตัวอย่างในการที่ทรงตื่นหรือขยันจากพุทธกิจเราจะเห็นว่าพระองค์จำวัดหรือบรรทมหลับไม่มากเลยพิจารณาได้จากพุทธกิจซึ่งพระอัตถกถาจารย์รวบรวมไว้ว่า พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญกิจประจำวันเนี่ย5อย่างเขาเรียกว่าพุทธกิจประจำวัน5โบราณท่านผูกเป็นกลอนไว้ทีเดียวเป็นคาถาคาถาภาษาบาลีก็คือกลอนบาลีนั่นเองกลอนบาลีอันนี้บอกว่าปุพพันเหปินปาตัญจะสายันเหธรรมเทศนังปะโทเสภิกขุโอวาทังอัทธรเตเทวปัญหนาปัตตุเสวะคเตกาเลพัพพาพัพเพวิโลกนังนี่ว่าสะคล้องจองไพเราะเป็นเสียงเอเป็นส่วนมากก็แปลได้ความว่าเวลาเช้าเสด็จบิณฑบาตเวลาบ่ายเย็นแสดงธรรมเทศนาเวลาค่ำประทานโอวาทแก่พระสงฆ์กลางคืนตอบปัญหาเทวดาท่านถึงเวลาเช้าตรู่ก็พิจารณาสอดส่องดูบุคคลที่ควรจะไปโปรดความจริงอันนี้ที่เช้าตรู่น่าจะมาวางไว้เป็นอันดับแรกคือแต่ละเช้าพระพุทธเจ้าก่อนจะเสด็จไปไหนก็ทรงพิจารณาว่าวันนี้ควรจะเสด็จไปโปรดใครแม้แต่เห็นว่าเป็นคนเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเขาสมควรจะบรรลุธรรมหรือได้ประโยชน์จากการเสด็จของพระองค์พระองค์ก็พยายามไปไม่เห็นกันเหน็ดเหนื่อยเช่นว่าตัวอย่างทรงเห็นว่าเด็กคนหนึ่งกำลังป่วยจะต้องสิ้นใจวันนั้นแล้วถ้าได้เห็นพระองค์แล้วเขาจะมีจิตใจผ่องใสไปเกิดในที่ดีพระองค์ก็อุตส่าห์เดินเสด็จไปดำเนินไปจนถึงที่เด็กนั้นอันนี้พระองค์เรียกว่ามีพระจริยาที่เห็นแก่ประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างมากเนี่ยเราจึงถือว่าเป็นมหากรุณาคุณยิ่งใหญ่และที่ว่าเสด็จไปบิณฑบาตนั้นไม่ใช่หมายความว่าไปรับอาหารเวลาบิณฑบาตของพระองค์ก็คือเวลาเช้าทั้งหมดเลยทีเดียวคือเสด็จไปบิณฑบาตนั้นเรียกว่าไปโปรดสัตว์เพราะว่าเสด็จไปแสดงธรรมก็ไปตามที่ได้พิจารณานั่นเองคือเช้าสอดส่องตรวจดูว่ามีใครควรจะไปโปรดแล้วเสด็จออกไปบิณฑบาตก็คือไปโปรดผู้นั้นเพราะฉะนั้นการไปบิณฑบาตนั้นเสด็จไปไกลๆแล้วก็ไปเพื่อสั่งสอนการฉันพระตาหารก็เป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องอย่างอัตภาพไปเป็นไฟแต่ไปทำกิจหน้าที่เพราะฉะนั้นพระสมัยโบราณนั้นเวลาไปบิณฑบาตคือเวลาไปแสดงธรรมจึงเรียกกันว่าโปรดสัตว์คำว่าโปรดสัตว์นั้นเล็งที่การที่ไปแสดงธรรมนี้เอาเป็นว่าพุทธกิจก็มี5ประการที่กล่าวมาจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนที่ว่ามีเทวดามาถามปัญหาซึ่งคำว่าเทวดาในที่นี้อาจจะเป็นสมมติเทพได้แก่พระราชามหากษัตริย์เป็นต้นก็ได้ท่านเหล่านี้ก็เสร็จภารกิจเวลาค่ำจึงมาได้เวลากลางคืนก็มาทูลถามปัญหาจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าแทบไม่มีเวลาบรรทมเลยบรรทมน้อยมีความขยันมากในการที่ทรงบำเพ็ญพุทธกิจด้วยความขยันนี้เราจะเห็นว่าพระองค์เนี่ยมีความตื่นตัวอยู่เสมอสำนึกในกิจหน้าที่ที่จะต้องทำก็จึงเป็นคุณสมบัติของผู้นำของพุทธศาสนาและผู้นำทั่วไปก็ควรจะเป็นอย่างนี้คือเป็นผู้ที่ตื่นตัวอยู่เสมอในการที่จะทำกิจต่างๆดำเนินภารกิจให้ลุล่วงไปลักษณะที่เป็นคนตื่นตัวอย่างนี้เรียกว่าเป็นความไม่ประมาทตรงข้ามกับภาวะที่เรียกว่าความประมาทความประมาทนั่นก็คือความปล่อยปละละเลยทอดทิ้งไม่เอาใจใส่สิ่งที่ควรจะเอาใจใส่สิ่งที่ควรจะทำเมื่อถึงเวลาจะทำแล้วก็ทอดทิ้งละเลยปล่อยให้เวลาผ่านไปเสียแล้วก็เกิดความผิดพลาดเกิดความเสียหายขึ้นหรือว่าโอกาสที่จะทำสิ่งที่ดีงามที่จะทำให้สำเร็จมาถึงแต่ว่าก็ปล่อยทิ้งไปซะอีกไม่รีบใช้โอกาสนั้นทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ลักษณะทั้งสองประการนี้ก็เรียกว่าเป็นความประมาทซึ่งเป็นช่องทางของความเสียหายพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนประมาทนั้นน่ะก็เป็นคนหลับหรือบางทีถึงก็เรียกว่าตายแล้วอย่างที่ท่านบอกว่าประมาทโทมัจจุโนปทานความประมาทเป็นทางแห่งความตายถ้าอย่างต่ำก็เรียกว่าเป็นคนหลับไหลเป็นคนหลับไหลก็ไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำแล้วก็หมดโอกาสที่จะได้ความเจริญก้าวหน้ามีพุทธพจน์ในธรรมบทอันหนึ่งที่ตัดไว้แสดงถึงคุณค่าของความตื่นตัวนี้อัตถภาพก็เลยจะยกบาลีมาอีกวันนี้จะอาจจะยก บาลีมามากหน่อยพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าอัปปมัตโตปมัตเตสุสุเตสุพหุชาคโรอัพพลัสสังวัสีคัสโสหิตวายาติสุเมทัสโสก็แปลว่าคนฉลาดมีความคิดเมื่อคนทั้งหลายมัวประมาทอยู่ก็เป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อชนทั้งหลายหลับไหลอยู่ก็เป็นผู้ตื่นมากคนเช่นนี้ย่อมก้าวหน้าไปรวดเร็วละทิ้งคนอื่นไปเหมือนกับม้าฝีเท้าเร็วทิ้งม้าที่อ่อนแอไว้เบื้องหลังฉะนั้นนี่ก็เป็นพุทธพจน์ที่ตรัสเตือนให้เป็นคนตื่นตัวอยู่เสมอมีความไม่ประมาทเพื่อจะได้สร้างความเจริญก้าวหน้าจะเป็นความเจริญก้าวหน้าในทางโลกก็ดีในทางธรรมก็ดีอาศัยความไม่ประมาทเท่านั้นซึ่งหลักสองประการก็คือว่า 1. ไม่ปล่อยตัวถลำไปในทางที่จะผิดพลาด 2. ก็คือเมื่อมีโอกาสจะทำสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์รีบใช้โอกาสนั้นทำไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเสียเปล่าอันนี้เป็นลักษณะของความไม่ประมาทแล้วก็ผู้ไม่ประมาทก็เป็นผู้ที่ตื่นตัวดังกล่าวมานั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่ประมาทอย่างยอดเยี่ยมเป็นตัวอย่างเป็นผู้นำในทางไม่ประมาทพระองค์ก็เป็นพุทโธเป็นผู้ตื่นนอกจากความตื่นในแง่ที่กล่าวมาแล้วก็คือความตื่นไม่หลับไหลไม่รุ่มหลงในสิ่งที่ยึดติดโดยไร้เหตุผลโดยงมงายต่างๆซึ่งพระองค์นอกจากจะเป็นผู้ตื่นแล้วก็เป็นผู้ปลุกคนทั้งหลายให้ตื่นขึ้นมาด้วยการทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าให้สำเร็จก็คือการเป็นพุทโธในแง่ความหมายนี้เป็นอย่างสำคัญพระพุทธเจ้าตื่นจากอะไรบ้างที่เป็นความหลับไหลของผู้คนในยุคนั้นก็จะลองพิจารณาดูตั้งแต่ตามลำดับของพุทธประวัติจะเห็นว่าเบื้องแรกพระองค์ก็ตื่นจากความหลับไหลลุ่มหลงอยู่ในกามสุขพระราชามหากษัตริย์หรือคนที่มีอำนาจวาสนามีทรัพย์มากเป็นเศรษฐีในสมัยพุทธกาลนั้นน่ะนิยมลุ่มหลงบำรุงบำเรอตนเองยึดถือทางกามอารมณ์เป็นอันมากอย่างราชาอินเดียมีถึงก็มีฮาเร็มกันใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลุ่มหลงอยู่ในนั้นทำเบียดเบียนทั้งตนเองและเบียดเบียนผู้อื่นบางทีก็ทำให้การปฏิบัติกิจหน้าที่บกพร่องพระพุทธเจ้านั้นได้รับการบำรุงบำเรอตนโดยอย่างนั้นแต่พระองค์ถอนพระองค์ออกมาได้และก็ตรัสสอนพุทธศาสนิกชนไม่ให้ลุ่มหลงในสิ่งเหล่านี้ให้รู้จักประมาณไม่ให้เบียดเบียนตนและผู้อื่นเพราะเหตุนี้แล้วก็ให้สามารถทำกิจหน้าที่ด้วยไม่ให้ทำหน้าที่บกพร่องย่อหย่อนลงไปและพระองค์ถอนพระองค์จากกามสุขความลุ่มหลงอันนี้มาซึ่งเป็นที่สุดข้างแรกแล้วจึงได้มาตรัสรู้ได้เสด็จออกบรรพชานี้ต่อไปเอาละพระองค์ก็ตื่นจากความหลับไหลในกามสุขประการที่สองพระองค์ยังตื่นต่อไปอีกนักบวชสมัยนั้นคนจำนวนมากทีเดียวเมื่อเบื่อทางโลกแล้วก็สละโลกออกบวชเข้าไปอยู่ในป่าในภูเขาตามวิเวกต่างๆเป็นโยคีฤาษีดาบสบำเพ็ญพรตภาวนาแล้วก็ได้ฌานได้สมาบัติตายแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกมีตัวอย่างมากมายแม้พระพุทธเจ้าทั้งที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็เคยไปนิยมทำอย่างนี้มาเหมือนกันพวกฌานพวกฤาษีดาบสเหล่านี้ก็ไปบำเพ็ญฌานได้สมาธิขั้นสูงแล้วก็เพลิดเพลินในฌานสมาบัติเนี่ยมีความสุขในสมาบัติเขาเรียกว่าเล่นฌานมีศัพท์อันหนึ่งท่านใช้คำว่าฌานกีฬาคือเล่นฌานมีความสุขกับการเล่นฌานไม่ต้องเป็นอันทำอะไรก็ถือเป็นความหมกมุ่นอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วมางั้นก็อาจจะได้ฤทธิ์ก็เพลินลุ่มหลงมัวเมาในฤทธิ์ในความเก่งกาจของตนบางทีก็ไปแข่งฤทธิ์กับพวกเทวดาเป็นต้นแล้วอ่านเรื่องของฮินดูจะได้ยินว่ามีฤาษีที่แข่งฤทธิ์กับเทวดาต่างนี่พระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นว่าพวกคนเหล่านี้แม้จะเป็นคนประเสริฐขึ้นมาแล้วได้บำเพ็ญเพียรทางจิตมีความเจริญก้าวหน้าแต่ก็มาติดมาลุ่มหลงอยู่ในฌานสมาบัติในอิทธิฤทธิ์อะไรต่างๆพระองค์ถือว่ายังไม่หลุดพ้นจิตยังไม่เป็นอิสระแท้จริงพระองค์ก็ได้บำเพ็ญได้บรรลุฌานสมาบัติเช่นเดียวกันเขามีฤทธิ์พระองค์ก็ทำได้แต่พระองค์ไม่ติดไม่ลุ่มหลงถอนพระองค์ออกมาได้อีก แล้วก็ปฏิบัติดำเนินหน้าต่อไปในมัชฌิมาปฏิปทาจนตรัสรู้นี่ก็เรียกแบบเป็นความตื่นของพระองค์ต่อไปตื่นจากอะไรอีกนักบวชอีกพวกหนึ่งในสมัยโบราณนั้นนิยมบำเพ็ญตบะทรมานตนว่าจะเป็นการเผากิเลสให้เหือดแห้งไปพระพุทธเจ้าก็เคยไปบำเพ็ญทุกขกิริยาทำตบะเหล่านี้กับคนเหล่านั้นเหมือนกันและพระองค์ก็เป็นผู้สังเกตพิจารณาไม่ยึดติดทำไปสัตวธรรมตามเรื่อยๆไปได้ทรงพิจารณาเห็นว่าไม่ใช่ทารุณคนที่แท้จริงแล้วก็ถอนพระองค์ออกมาจากการบำเพ็ญตบะได้อีกนี่ก็เป็นการตื่นขึ้นมาต่อไปคนในสมัยนั้นมีความยึดถือในคำสอนที่ว่ามีวรรณะ4ใครเกิดมายังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นตั้งแต่เกิดจนตายเกิดมาเป็นกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์เกิดมาเป็นพราหมณ์ก็เป็นพราหมณ์เกิดมาเป็นพ่อค้าหรือเป็นวรรณะแพทย์ก็เป็นอย่างนั้นตลอดไปใครเกิดมาเป็นวรรณะสูตรชั้นต่ำเป็นกรรมกรเป็นคนงานก็ต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปตลอดจนกระทั่งว่าเกิดมาเป็นจันทาเป็นคนนอกชั้นวรรณะที่เขาดูถูกมากก็เป็นอย่างนั้นเขาก็ยึดถือกันมาไม่ยอมปล่อยพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเป็นการยึดถือที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ถูกต้องไม่เป็นไปเพื่อความสุขแก่มนุษย์แท้จริงและมนุษย์ก็เป็นสัตว์ที่ฝึกอบรมได้เรียกว่าพัฒนาได้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็สอนให้เลิกเรื่องวรรณะเสียเช่นว่าตั้งคณะสงฆ์รับคนจากทุกวรรณะเข้ามาถ้ามาแล้วก็มีสิทธิเสมอกันได้ฝึกอบรมตนเองจนกระทั่งว่าทุกคนทุกจากทุกวรรณะนั้นสามารถบรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันตสาวกได้ทั้งสิ้นอันนี้พระองค์ก็ตื่นจากความเชื่อถือในเรื่องวรรณะต่อไปคนสมัยนั้นมีความคิดที่จะหวังพึ่งแต่เทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่เชื่อในความสามารถของตนเองก็ตั้งหวังพึ่งอ้อนวอนบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพยเจ้าต่างๆตลอดจนกระทั่งทำพิธีใหญ่ๆที่เรียกว่าการบูชายัญซึ่งอาจจะมีการบูชายัญสัตว์ต่างๆเป็นจำนวนทีละ500แม้กระทั่งบูชายัญด้วยมนุษย์ฆ่ามนุษย์สังเวยเทพเจ้าก็มีพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วก็ได้ทรงพิจารณาเห็นว่าข้อปฏิบัติเหล่านี้เป็นความงมงายไม่เป็นประโยชน์พระองค์ก็สอนให้เลิกการบูชายัญตลอดจนกระทั่งการเส้นสูงสังเวยที่เป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเสียหมดสิ้นอันนี้ก็เป็นการตื่นอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ประการต่อไปคนสมัยนั้นเชื่อถือในพระเวทถือว่าพระเวทเนี่ยเป็นตัวหลักคำสอนเป็นคำพีศักดิ์สิทธิ์ทุกคนจะต้องเชื่อถือตามพระเวทจะสงสัยไม่ได้จะสอนเชื่อออกไปนอกจากนั้นไม่ได้แล้วก็จำกัดผูกขาดการศึกษาเล่าเรียนพระเวทด้วยว่าต้องคนชั้นสูงเท่านั้นจึงจะศึกษาพระเวทได้คนชั้นต่ำศึกษาไม่ได้และเรียกว่าเป็นการผูกขาดการศึกษาอย่างคนวรรณะสูตรหรือวรรณะต่ำเขาไม่ให้เรียนถึงจะลงโทษทีเดียวบอกว่าคนวรรณะสูตรเนี่ยถ้าไปฟังพระเวทให้เอาตะกั่วหลอมหยอดหูถ้าหากว่าสาธยายพระเวทให้ดึงลิ้นออกมาตักถ้าหากว่าเรียนพระเวทให้ผ่าร่างกายไป2ซี่อย่างนี้เป็นต้นก็แสดงว่ามีการผูกขาดทางการศึกษาเล่าเรียนไม่ให้คนเจริญด้วยปัญญาเพื่อจะให้คนวรรณะพราหมณ์เท่านั้นหรือคนชั้นสูงเท่านั้นสามารถศึกษาเล่าเรียนมีความรู้ได้พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นมาแล้วพระองค์ก็ตื่นมองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการไม่ถูกต้องเป็นการสอนในทางที่ทำให้มนุษย์ไม่มีความเจริญทางปัญญาเพราะควรจะให้ทุกคนได้ฝึกอบรมตนเองให้เจริญขึ้นมาเพราะฉะนั้นพระองค์ก็สอนไม่จำกัดว่าจะต้องถือพระเวทพระองค์ก็สอนคำสอนใหม่ถึงกับเรียกว่าค้านพระเวททีเดียวแล้วพระองค์ยังสอนในทางตรงข้ามคือมีพระบางรูปที่มาจากวรรณะพราหมณ์เคยไปเสนอต่อพระพุทธองค์บอกว่าให้ยกเอาคำสอนหรือพุทธพจน์เนี่ยขึ้นมาด้วยภาษาสันสกฤตอย่างพระเวทเพราะว่าพระที่มาจากชาติตระกูลต่างๆกันเนี่ยมาเรียนแล้วทำให้พุทธพจน์อาจจะแปรผันไปได้พระพุทธเจ้าตรัสห้ามก ลับปรับอาบัติคือปรับความผิดแก่ผู้ที่จะยกเอาพุทธพจน์เป็นภาษาสันสกฤตซึ่งเป็นการผูกขาดการศึกษาแต่พระพุทธเจ้าอนุญาตบอกว่าให้เรียนพระพุทธพจน์ด้วยภาษาของตนของตนคนทั้งหลายจะได้รู้พุทธพจน์กันทั่วถึงไม่มีการผูกขาดการศึกษาแต่กลายเป็นว่าเปิดการศึกษาเล่าเรียนให้กว้างขวางขึ้นก็ทำให้คนมีโอกาสเล่าเรียนความรู้มีสติปัญญาพัฒนาตนได้ดีขึ้นนี่ก็เป็นลักษณะด้านต่างๆของความตื่นของพระพุทธเจ้าแล้วขั้นสุดท้ายก็คือพระองค์ตื่นจากความหลับไหลด้วยอำนาจกิเลสคนเรานั้นถูกกิเลสครอบงำถูกโลภะบ้างถูกโทสะบ้างถูกโมหะบ้างครอบงำแล้วก็หลับไหลลุ่มหลงอยู่ในโลกติดอยู่ในสังขารต่างๆมีความยึดติดถือมั่นด้วยอุปาทานพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาทรงสั่งสอนพระองค์เองตื่นก่อนแล้วตื่นจากความหลับด้วยกิเลสเหล่านั้นก็สอนมนุษย์ปลุกมนุษย์ทั้งหลายให้ตื่นจากความหลับด้วยกิเลสเหล่านั้นแล้วก็ให้พ้นจากความทุกข์ให้มีความเป็นอิสระเสรีที่แท้จริงในทางจิตใจนี่แปลกเป็นความหมายถึงขั้นสุดท้ายของความเป็นผู้ตื่นเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้นำในการตื่นทั้งทางกายและทางใจทางกายก็ให้มีความขยันหมั่นเพียรทำกิจหน้าที่นอนให้น้อยไม่เกียจคร้านไม่เห็นแก่นอนชำระจิตของตนให้เป็นคนตื่นตัวและทางจิตใจก็ให้ฝึกอบรมตนเองให้เป็นผู้ที่เจริญก้าวหน้าในทางจิตก็ดีในทางปัญญาก็ดีจนกระทั่งเป็นผู้หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ทั้งหมดพุทธคุณข้อนี้ก็เป็นตัวอย่างหรือเป็นแบบอย่างที่พุทธศาสนิกชนพึงนำมาพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางที่จะน้อมเข้ามาในจิตใจของตนเองเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางนั้นสืบต่อไปอานุภาพได้พูดมาในพุทธคุณข้อที่8คือพุทโธเป็นผู้ตื่นแล้วก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติและขออนุโมทนาโยมเพียงเท่านี้เจริญพร